Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Βρισκόσαστε σε προεκλογικούς αριθμούς.
Ναι, η ιδιαίτερη τελευταία περίοδο είναι πολύ έντονη για μας. Οι εκλογές είναι την ερχόμενη Κυριακή, 15 του μήνα. Καλούνται σε τοπικό επίπεδο, έτσι για να έχουμε στο μυαλό μας, περίπου 1.800 ενεργοί οικονομολόγοι να ψηφίσουν στις εκλογές αυτές. Θα είναι εκλογές τόσο για την τοπική διοίκηση του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης, όσο και την ανάδειξη της συνέλευσης των αντιπροσώπων, όπου εκεί εκλέγονται 200 αντιπρόσωποι από όλη την Ελλάδα και οι οποίοι συνέχεια εκλέγουν την κεντρική διοίκηση και τον πρόεδρο του Οικονομικού Μελητηρίου κεντρικά. Οπότε είναι μια διαδικασία πολύ, να το πω έτσι, μεγάλης διάρκειας, αλλά φτάνουμε πλέον στο τέλος. Mm-hmm. Είχαμε την ευκαιρία πραγματικά πολλές παρατάξεις από διαφορετικούς χώρους να συμμετέχουν σε αυτές τις εκλογές, και είναι ενδιαφέρον γιατί κάθε μία από αυτές έχει να δώσει το δικό της στίγμα. Αλλά για μας αυτό που τόσα χρόνια πρεσβεύουμε και προσπαθούμε να δώσουμε σαν προτεραιότητα είναι η λογική της συνεργασίας, της συνένεσης και της κοινής συνισταμένης πάνω σε θέματα που αφορούν τους οικονομολόγους, τους επιστήμονες οικονομολόγους, οι οποίοι είναι γραμμένοι στον επιστημονικό τους φορέα, και θέλουμε όσο μπορούμε να τους εκπροσωπούμε στα θέματα τα οποία είναι πολλά.
Ερώτηση. Πόσες παρατάξεις κατέχονται στις εκλογές?
Σε τοπικό επίπεδο είναι 7 παρατάξεις, σε πανελλαδικό επίπεδο είναι 9.
Ωραία. Σε τοπικό επίπεδο λοιπόν είναι 7. Και θα σας κάνω το ίδιο ερώτημα που γινόταν και την περίοδο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Και καταλαβαίνετε πού πάω το ερώτημα. 7 παρατάξεις. Μας είπατε ήδη, πέφτατε μας μείωστε ότι υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά και γνωρίσματα ανάμεσα στις παρατάξεις. Και εύλογα λοιπόν προκύπτει το και αβίαστα το ερώτημα, γιατί 7 παρατάξεις? Εγώ έχω, αν με ρωτούσατε, θα σας λέγαω όχι 7-17, πρέπει να υπάρξουν 17. Αλλά εγώ το θέτω τώρα το ερώτημα σε εσάς ως επικεφαλής της παράταξης. Γιατί 7 παρατάξεις και να μην, τουλάχιστον να μην έχει βρεθεί κοινός τόπος με κάποιες από αυτές? Δεν λέω ότι θα συμφωνείτε με όλες και θα μπορέσετε να συμπορευτείτε.
Κοιτάξτε, καταρχάς, παραδοσιακά υπάρχουν οι κομματικές παρατάξεις, οι οποίες εκφράζουν τους κομματικούς, τέλος πάντων, αυτούς φορείς, και παράλληλα υπάρχουν και ανεξάρτητες κινήσεις, όπως είναι η δικιά μας, η οποία πολλά χρόνια τώρα διοικείται ο Περιφερειακό Τμήμα, και ερχόμαι να πω ότι αυτό που είπε και προηγουμένως, ότι αυτό που καταφέραμε όλα αυτά τα χρόνια είναι να προσπαθήσουμε να φέρουμε κοντά αυτές τις διαφορετικές παρατάξεις και να μπορέσουν να λειτουργήσουν κάτω από μια κοινή συνισταμένη. Προσπαθήσουμε να αναβλύνουμε τις διαφορές μας και να δούμε ποιο είναι το συμφέρον τελικά των μελών μας, που είναι, όπως είπα προηγουμένως, πάρα πολλά και εκφράζουν διαφορετικούς χώρους. Υπάρχουν οικονομολόγοι, δημόσιοι υπάλληλοι, εκπαιδευτικοί, δεν είναι μόνο λογιστές, όπως έχει στο μυαλό τους ο περισσότερο κόσμο, το μελητήριο είναι από μελητήριο λογιστών. Αυτό είναι μια ταμπέλα η οποία προσπαθούμε να, μέσα αγωγικά και εμείς σαν επιστημονικούς φορέας, να τη βγάλουμε. Mm-hmm. Υπάρχουν τραπεζικοί υπάλληλοι, υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελματίες, υπάρχουν επιχειρηματίες, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στην εφορία. Δηλαδή είναι ένας κλάδος ο οποίος εκπροσωπεί πάρα πολλές διαφορετικές επαγγελματικές ομάδες. Mm-hmm. Αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους προσπαθούμε εμείς να εκφράσουμε τις ανάγκες τους, και σίγουρα μια βασική ανάγκη όλων αυτών των κλάδων είναι το κομμάτι της εκπαίδευσης, της επιμόρφωσης. Δηλαδή βλέπουμε ότι πόσο αλλάζουν τα πράγματα. Παλιά λέγαμε, έχεις ένα πτυχίο οικονομικών, ξέρεις μια ξένη γλώσσα, ξέρεις υπολογιστές, ωραία παιδί μου, θα βρεις δουλειά. Αυτά πλέον δεν υπάρχουν το 2020. Μιλάμε πλέον για πολύ εξειδικευμένες γνώσεις πάνω σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, οι οποίες πλέον πιστοποιούνται. Μιλάμε πλέον για ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι μόνο να γνωρίσουν να κρατούν λογιστικά βιβλία ή να κάνουν προϋπολογισμούς ή να παρακολουθούν ένα budget ή ταμιακές ροές. Μιλάμε για ανθρώπους που μπορούν να ξέρουν κοστολόγηση, μιλάμε για ανθρώπους που μπορεί να ξέρουν να κάνουν πωλήσεις, να κάνουν διαδικτυακό marketing, να ασχολούνται με θέματα κοστολόγησης. Άρα λοιπόν πλέον βλέπουμε ότι ο κλάδος αυτός των οικονομολόγων μπορεί να διεισδύσει μέσα στο κομμάτι του, κυρίως του επιχειρήν, εντάξει, αλλά και στο κομμάτι της διοίκησης γενικότερα, τόσο στο ιδιωτικό και όσο στο δημόσιο τομέα, και να μπορέσει να δώσει λύσεις σε πολλά προβλήματα. Άρα λοιπόν και εμείς σαν φορέας ερχόμενοι θέλουμε αυτό το κομμάτι της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης και πιστοποίησης αυτών των ανθρώπων να το ενισχύσουμε και να δώσουμε στην αγορά ανθρώπους οι οποίοι να έχουν αυτές τις, όπως είπα, εξειδικευμένες γνώσεις, γιατί αυτό με τη σειρά του θα φέρει στη συνέχεια την ανάπτυξη που συζητάμε. Δηλαδή, βλέπουμε όλες τις μεγάλες εταιρείες ότι πλέον αν δεν έχουν τέτοια τμήματα οργανωμένα οικονομολόγων και λογιστηρίου, δεν μπορούν να κάνουν το επόμενο βήμα και να αναπτυχθούν περαιτέρω. Το ίδιο, το ίδιο ισχύει φυσικά για μια δημόσια υπηρεσία, για έναν οργανισμό. Δηλαδή, η ίδια λογική χρειάζεται εξειδικευμένους οικονομολόγους, οι οποίοι μπορεί να είναι μέσα σε αυτή και να την μεγαλώσουν και να την κάνουν πραγματικά να μην να φύγει από τα τοπικά στενά πλαίσια.
Ωραία. Ερώτηση. Τι έχει αλλάξει τα τελευταία τρία χρόνια, τελευταία τριετία, και ποιο είναι το διακύβευμα για τα επόμενα τρία χρόνια?
Καταρχάς να πω ότι από εδώ και πέρα οι θητείες θα είναι 4 ετών, δίνουν δηλαδή μια ευκαιρία, μια μεγαλύτερη διάρκεια σε χρόνο, έτσι ώστε κάποιο η νέα διοίκηση να μπορέσει να ασκήσει το έργο της και να υλοποιήσει τους στόχους της. Θεωρώ ότι αυτή η τριετία ήταν ιδιαίτερα παραγωγική, ήταν μια περίοδος που είχε συνεργασίες, αλλά δώσαμε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στα νέα παιδιά. Βλέπαμε την αγωνία των νέων παιδιών που αποφυτούν από οικονομικές σχολές τα τελευταία χρόνια, κατά εκατοντάδες. Δηλαδή, πλέον παλιά μιλούσαμε πάλι για 3-4 μεγάλα πανεπιστήμια οικονομικά. Μιλούσαμε για την ΣΟΕ, μιλούσαμε για την Πάντιο, μιλούσαμε για 2 πανεπιστήμια στη Θεσσαλονίκη, μιλούσαμε για το οικονομικό στο Ρέθυμνο. Ήταν δηλαδή 5, ας πούμε, 6 βασικά τμήματα, τα οποία, αν θεωρήσουμε ότι κάθε μία έπαιρνε 70 με 100 άτομα κάθε χρόνο, ο αριθμός των οικονομολόγων ήταν περιορισμένος. Τα τελευταία χρόνια αυτό ο αριθμός διπλασιάστηκε. Ερχόμενοι λοιπόν από τις σχολές τους αυτά τα παιδιά, να πω μάλιστα ότι πολλά χρόνια τώρα κάνουμε ειδικές εκδηλώσεις για τους φοιτητές οικονομικών σχολών, κάνοντας τους ενημερώσεις για το τι συμβαίνει στην αγορά με στελέχη εξειδικευμένα της αγοράς. Με την εγγραφή τους λοιπόν στο οικονομικό μελητήριο, όλα αυτά τα παιδιά θέλανε ένα φορέα ο οποίος να μπορεί να τους συμπαρασταθεί στα πρώτα τους βήματα. Αυτή λοιπόν η αγωνία ήρθε να βρει λύση, να βρει τελικά να βρούμε ένα συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη δομή που μπορούμε να τα βοηθήσουμε τα παιδιά. Και αυτή ήταν μέσα από τη διαδικασία του mentoring. Mm-hmm. Το mentoring είναι μια διαδικασία όπου ένας παλιότερος συνάδελφος, ο οποίος έχει μια συγκεκριμένη γνώση, μπορεί να λειτουργήσει συμβουλευτικά στα νέα παιδιά, πάντα με τη λογική να ακούσει, να χαράξει ένα δρόμο, να μπορέσει ο νέος να στοχεύσει το πού θέλει να φτάσει, ποιες είναι οι δυνατότητες του και πού θέλει να φτάσει επαγγελματικά. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι άνεργοι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται αλλά εργάζονται σε δουλειές που δεν έχουν σχέση με το αντικείμενό τους, και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να επιχειρήσουν, θέλουν να κάνουν μια δική τους δουλειά. Άρα λοιπόν αυτές οι κατηγορίες των οικονομολόγων, φτιάξαμε μια ομάδα παλιότερων συναδέλφων, αυτοί οι άνθρωποι πήραν και μια πιστοποίηση για αυτό το πράγμα, για αυτή τη γνώση που είχαν. Και αυτή τη στιγμή έχουμε ξεκινήσει να γίνονται μικρές συνεδρίες, δηλαδή, και να παρακολουθούν για 6 μήνες παιδιά από 1-2 φορές το μήνα, συναντήσεις οι οποίες τα βοηθάνε για να μπορέσουν να δουν πώς μπορούν να μόνα τους να χαράξουν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα. Και αυτό για μένα ήταν πραγματικά, δηλαδή, η μεγαλύτερη ευχαρίστηση σαν πρόεδρος αυτή τη τριετία, ήταν να βλέπω παιδιά να βγαίνουν από όλη αυτή τη διαδικασία και να έχουν κερδίσει πράγματα, και παράλληλα και η ομάδα των μεντόρων, των έμπειρων δηλαδή συναδέλφων, να είναι δεμένη, να έχει μια συνοχή και να συνεχίσει να προσφέρει εθελοντικά, αυτό θέλω να τονίσω, εθελοντικά αυτή την ενέργεια, γιατί και οι δύο πλευρές τελικά από όλη αυτή τη διαδικασία βγαίνουν κερδισμένες. Άρα έχουμε πλέον ένα, το πω έτσι, μπαίνουμε στα παπούτσια, λέμε εμείς, των νέων συναδέλφων, και είμαστε το πρώτο τους στήριγμα στα αυτά τα δύσκολα πρώτα τους βήματα τα επαγγελματικά.
Το διακύβευμα για την επόμενη τριετία,
εδώ να μην ξεχάσω, γιατί είναι σημαντικό για μας, την εκδήλωση των Job Days που κάναμε, που συνδεόταν με το κομμάτι του mentoring που είπε προηγουμένως. Δηλαδή, ήταν το πρώτο Job Day που οργανώσαμε φέτος, τον Οκτώβριο. Εκεί τα νέα παιδιά είχαν δυνατότητα να συναντήσουν εταιρείες, πολύ μεγάλες εταιρείες από την Κρήτη και να κάνουν τις πρώτες τους επαφές, τις πρώτες τους μικρές έτσι, συνεντεύξεις πάνω σε, με στελέχη είτε του HR είτε οικονομικών διευθύνσεων των εταιριών. Παράλληλα έκαναν σεμινάρια που βελτιώνουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια σπερίδα πάνω στην ελληνική επιχειρηματικότητα μαζί με στελέχη της περιφέρειας. Όλο αυτό λοιπόν ήταν για μας ήταν προτεραιότητα, άρα λοιπόν και για την επόμενη περίοδο η βοήθεια και η ενίσχυση των νέων συναδέλφων είναι το πρώτο, το α για μας. Mm-hmm. Από εκεί ξεκινάμε, έχουμε ήδη τη βάση, δηλαδή το κομμάτι του mentoring, το κομμάτι των job days έχουμε σκοπό να το συνεχίσουμε και να το μεγαλώσουμε. Θέλουμε δηλαδή αυτό πλέον να καθιερωθεί σαν θεσμός κάθε μια φορά το χρόνο, να γίνεται αυτό το φεστιβάλ για νέους με επιχειρήσεις, έτσι ώστε οι τοπικές επιχειρήσεις να μπορούν να συναντήσουν νέους οικονομολόγους. Όμως αν θέλουμε έτσι από εκεί πέρα να δούμε την επόμενη μέρα και να στοχεύσουμε σαν περιφερειακό τμήμα, νομίζω ένα βασικό στόχος για την επόμενη περίοδο είναι η δημιουργία ενός παρατηρητήριου για την κρητική οικονομία. Το συζητάμε χρόνια. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς για την Κρήτη υπάρχουν πολλά σκόρπια οικονομικά στοιχεία από διαφορετικές πηγές τα οποία δεν είναι συγκεντρωμένα και σωστά δομημένα ούτε σε κάποια συγκεκριμένη βάση. Δηλαδή αν μπει κάποιος σε πλατφόρμες στατιστικής υπηρεσίας, στην πλατφόρμα της περιφέρειας, όλα αυτά και αναζητήσει στοιχεία για την κρητική οικονομία, θα βρει.
Υπάρχει όλα κάτι από
υπάρχει
λίγο.
Κάτι, μπράβο. Και πολύ λίγα είναι. Και είναι χρονικά, έχουν μεγάλη χρονική υστέρηση. Mm-hmm. Πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσει αυτό το πράγμα να δομηθεί σωστά, δηλαδή να γνωρίζουμε οικονομικά μεγέθη για την Κρήτη πλέον συνολικά, να μπορέσουμε αυτά να τα καταγράψουμε σε μια καινούργια πλατφόρμα η οποία να είναι δομημένη και να μπορεί, για μένα ποιο είναι το πιο σημαντικό, πέρα από το να γνωρίζει ο κόσμος τελικά τι είναι τελικά, δηλαδή τι παράγει η Κρήτη, ποια είναι τα συντηρητικά της πλειονεκτήματα, τι γίνεται με την ενεργία της, ποιοι κλάδοι προσφέρουν περισσότερα. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία πρέπει να τα έχουμε καταγεγραμμένα. Γιατί είναι εργαλεία λήψη αποφάσεων. Πώς πάει ο τουρισμός, τι γίνεται, δηλαδή στοιχεία τα οποία σας λέω ότι είναι σκόρπια και πρέπει αυτό να το δομήσουμε. Και νομίζω είναι δεδομένο, θεωρώ, ότι ο φορέας ο οποίος μπορεί να το κάνει αυτό είναι το Οικονομικό Βελτίριο. Θέλουμε λοιπόν αυτό να είναι ο πρώτος μας στόχος για την επόμενη τετραετία να αποτελέσει αυτό ένα εργαλείο πολιτικής για αυτούς που λαμβάνουν αποφάσεις, για αυτούς που έχουν την...
Μιας και αναφέρεστε σε αυτό, ήθελα να ρωτήσω αν έχει απασχολήσει το Οικονομικό Βελτίριο η έννοια του κόστους ωφέλους για μια σειρά όχι μόνο έργων σε τεχνικό σκέλος και δράσεων που συχνά πυκνά υλοποιούνται είτε από φορείς αυτοδιοίκησης, είτε από φορείς του δημοσίου, στενού του δημοσίου τομέα ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Είναι αλήθεια ένα ερώτημα. Παράδειγμα, συζητάμε να φτιαχτεί ένας δρόμος. Δεν έχει σημασία πού, πώς κτλ. Πολλές φορές μένουμε στο τεχνικό κομμάτι ή στην ανάγκη που υπήρχε πριν, είχε εκδηλωθεί πριν από 30 χρόνια και ακόμη δεν έχει υλοποιηθεί αυτός ο δρόμος, αλλά μπορεί οι συγκυρίες ή οι συνθήκες να έχουν υπερβεί αυτό το χρονικό ορίζοντα όπου έπρεπε να έχει φτιαχτεί ο δρόμος, πλέον πρέπει να μπει γραμμή τραμ, λέω παράδειγμα, έτσι, τυχαίο το παράδειγμα. Και επειδή συζητάμε ακόμη για το δρόμο, εφού το είχαμε πει πριν από 80 χρόνια, 30 χρόνια, ότι έπρεπε να γίνει. Έχει απασχολήσει ποτέ, έστω και στα έργα που έχουν υλοποιηθεί, να μην πω σε αυτά που πρόκειται να γίνουν, που εδώ θα μπορούσε κάποιο να επικαλεστεί μια οικονομοτεχνική μελέτη που ενδεχομένως να συνοδεύει ένα έργο, αλλά να δούμε αυτά που υλοποιήθηκαν, μας κόστησαν τόσο. Απέφεραν και σε τι βαθμό στην τοπική κοινωνία.
Ναι, αυτό που. Πολύ σωστή ερώτηση. Μέσα στα πλαίσια αυτού του παρατηρητήριου που συζητάμε, θέλουμε να υπάρχει δυνατότητα να μπορούν να γίνουν τέτοιου είδους μελέτες, κυρίως για τα έργα υποδομής τα οποία είναι μπροστά μας. Πέρα από την. Είναι δεδομένο ότι η προκήρυξη ενός έργου και η ξεκινάει από. Έχει μέσα της μια τέτοια και μια οικονομοτεχνική μελέτη. Θέλουμε λοιπόν μέσα σε αυτό το πλαίσιο να μπορούμε να δούμε τα ωφέλη τα οποία μπορούν να έχουν ένα τέτοιο έργο υποδομής.
Η οικονομοτεχνική μελέτη είναι για το τι θα προκύψει. Μην λέμε. Ναι. Έχει γίνει το έργο, να δούμε τελικά. Επιβεβαιώθηκε η οικονομοτεχνική. Δηλαδή, ποτέ δεν έχει απολογηθεί κάποιος.
Θα σας πω κάτι πολύ.
Αν οικονομοτεχνικά τελικά πέτυχε αυτό το εγχείρημα.
Θα σας πω κάτι πολύ. Εντάξει, εδώ πας να βασιστείς πάνω σε συγκεκριμένες, να το πω έτσι, προβλέψεις. Mm-hmm. Δυστυχώς τα στοιχεία που υπάρχουν μεταξύ, δηλαδή το εμπόριο μεταξύ των νομών της Κρήτης, η διακίνηση που υπάρχει, πώς μεταφέρεται ο πλούτος από τον ένα στον άλλο, πώς μεταφέρεται αυτό στην υπόλοιπη Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όλα αυτά λοιπόν, γι' αυτό και αναφέρεται ιδιαίτερα το παρατηρητήριο, είναι στοιχεία τα οποία πολλά από αυτά δεν τα έχουμε. Mm-hmm. Δηλαδή η σύνταξη μιας μελέτης σωστής πάνω σε αυτό το αντικείμενο έχει πολλά προβλήματα στην έβρεση αξιόπιστων των στοιχείων. Να πω ότι αντίστοιχες μελέτες τέτοιου είδους γίνονται στο εξωτερικό, κυρίως μέρα, δηλαδή χάρη, στην πολιτεία, στην Αμερική πάνω χάρη. Μπορούν να μετρήσουν πώς διαμορφώνονται οι σχέσεις εμπορίου μεταξύ των πολιτιών μεταξύ τους. Mm. Αν λοιπόν φτιάξεις μια γέφυρα, να το πω έτσι πολύ απλά, και την βάλεις πάνω στο σύστημα, μπορείς να προβλέψεις πώς αυτή το έργο που κοστίζει χίδραχμες, πώς αυτή η γέφυρα θα επηρεάσει μετά το εισόδημα των δύο πολιτιών. Δυστυχώς τέτοια στοιχεία στην Ελλάδα δεν τα έχουμε στο βαθμό που θα έπρεπε, και πιστεύω ότι η πρόταση αυτού του παρατηρητηρίου μπορεί να βοηθήσει
σε
αυτή την κατεύθυνση, η οποία φυσικά θα έχει και ένα θα μπορεί να καταλήξει τέτοια συμπεράσματα, τα οποία φυσικά δεν σημαίνει ότι η κατασκευή ενός δρόμου πρέπει να βρούμε ότι έχει οικονομικό όφελος για να τον φτιάξουμε. Mm-hmm. Η κατασκευή ενός δρόμου εξυπηρετεί φυσικά ένα
κοινωνικό αγαθό, το μεταφορικό.
Ένα κοινωνικό αγαθό. Αλλά από εκεί πέρα σίγουρα προς αυτήν την κατεύθυνση θέλουμε να κινηθούμε.
Μάλιστα. Τελευταίο ερώτημα, μιας και μας πιέζει ο χρόνος, κύριε Καρδί, επειδή είναι των τελευταίων 24 ώρων εξέλιξη. Και επειδή είστε νέος άνθρωπος, εστιάζεται και το οικονομικό επιμελητήριο, τουλάχιστον στην απερχόμενη διοίκηση, εστιάστηκε στο κομμάτι της στήριξης των νέων, όπως είπατε, οικονομολόγων, των ανθρώπων που μπαίνουν στην αγορά εργασίας. Ήθελα την άποψή σας σε σχέση με τις ανακοινώσεις από το Υπουργείο Εργασίας και από τον ίδιο τον Υπουργό Εργασίας στην προσπάθεια ανάσχεσης του κύματος του brain drain. Δεν ξέρω αν είστε ενήμερος για τα μέτρα τα οποία παρουσιάστηκαν ότι πρόκειται να ληφθούν. Μεταξύ άλλων, θα μείνω στο βασικό, για το οποίο ήδη έχει γίνει πολλής λόγος, η χρηματοδότηση μέσω της επιχορήγησης ουσιαστικά, πιλωτικά καταρχάς 500 στελεχών που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό, να επανακάμψουν στην χώρα με μισθό το ελάχιστο 3.000 ευρώ και με χρηματοδότηση 70% του μισθού αυτού για κάθε επιχείρηση που παίρνει ένα τέτοιον εργαζόμενο, και αφού υποχρεώσει την επιχείρηση που συμμετέχει στο πρόγραμμα για τουλάχιστον άλλους 12 μήνες να διατηρήσει τις ίδιες μισθολογικές αποδοχές και την ίδια εργασιακή σχέση. Ήθελα να ρωτήσω αν σας ακούγεται αποτελεσματικό, να το πω έτσι, τέτοιου είδους δράση.
Το brain drain δυστυχώς είναι γεγονός. Τα πολλά καλά μυαλά της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας έχουν χαθεί στο εξωτερικό.
Άμεσα τους και οικονομολογία, έτσι.
Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δυστυχώς. Και το brain gain είναι πολύ πιο δύσκολο τώρα. Να τους φέρουμε πίσω είναι πραγματικά πολύ δύσκολο. Γιατί πριν από ένα χρόνο είχαμε οργανώσει μία ημερίδα πάνω σε αυτό το θέμα, πάνω στο brain drain. Είχαμε μάλιστα 4 διακεκριμένους επιστήμονες στο εξωτερικό. Είχαμε τον κύριο Λαμπριανίδη από το Υπουργείο, ο οποίος ασχολείται με το θέμα και έχουν φτιάξει μάλιστα και είχαν φτιάξει και μια δομή προσπαθώντας να δικτυώσουν αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά για μένα το πιο σημαντικό ήταν μάλλον το απλό που συνδεθήκαμε μέσω Skype με αυτούς τους ανθρώπους. Άλλος ήταν στην Αμερική, άλλος ήταν στο Ντουμπάι, άλλος ήταν στο Λονδίνο. Μας έλεγαν ωραία Ελλάδα, ξέρω εγώ, θα ήθελα να γυρίσω. Αλλά όταν γυρίσω στην Ελλάδα, δεν θα μπορώ να ασχοληθώ, θα μπορώ να κάνω αυτό που κάνω εδώ πέρα. Δηλαδή, εδώ ξέρω ότι θα ασχοληθώ μόνο με την επιστήμη μου, μόνο με τη δουλειά μου. Δεν θα έχω να ασχοληθώ με χίλια άλλα πράγματα και χίλιες άλλες αγγελώσεις που μου δημιουργεί αυτό το τερατώδες κράτος που έχετε δημιουργήσει σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, ωραία, θα γυρίσω στην Ελλάδα μόνο για διακοπές. Δεν θα γυρίσω στην Ελλάδα για να δουλέψω. Γιατί όταν δουλεύω στο εξωτερικό και πετυχαίνω, ξέρω θα ασχολούμαι μόνο με αυτό. Λοιπόν, αυτό το συμπέρασμα. Δηλαδή, και οι 4 άνθρωποι που μας μίλησαν, αυτό μας είπαν. Τώρα, φυσικά, βλέποντας κάθε φορά σε αυτή τη χώρα πρέπει να πάθουμε για να μάθουμε. Τώρα φυσικά αυτοί οι άνθρωποι έχουν φύγει. Το να τους ξαναφέρεις πίσω είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σίγουρα θετικές είναι αυτές οι ενέργειες, δεν το συζητάω. Είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε, να ενισχύσουμε δουλειές ανθρώπων που θα επιστρέψουν στη χώρα μας, γιατί είναι ένα κεφάλαιο. Πολλοί από αυτούς μάλιστα είναι κεφάλαιο, ελληνικό κεφάλαιο. Mm-hmm. Δηλαδή έχουν σπουδάσει σε ελληνικά πανεπιστήμια mm-hmm. και μετά έφυγαν στην. Το οποίο είναι, έχει χαθεί. Άρα λοιπόν πρέπει να το επαναπατρίσουμε.
Μια και είστε οικονομολόγος, προέρχεστε το οικονομικό μελητήριο. Κάθε τέτοιο κεφάλαιο έχει κοστίσει στην Ελλάδα 150 με 180 χιλιάδες ευρώ
ναι,
για τη διάρκεια των σπουδών τους.
Ναι, λοιπόν, αυτά λοιπόν πρέπει, αυτοί λοιπόν, οι άνθρωποι έχουν να προσφέρουν σε, γιατί το ανθρώπινο κεφάλαιο, αν σαν χώρα έχουμε ένα πλεονέκτημα, και εδώ θα θυμίσω και το παράδειγμα της Ιρλανδίας. Δηλαδή η Ιρλανδία κατάφερε να βγει από την κρίση και να ανακάψει με αυτούς μάλιστα τους μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης λόγω του ανθρώπινου δυναμικού mm-hmm. που είχε. Όλη η αμερικάνικη οικονομία έχει σαν βάση της στην Ευρώπη την Ιρλανδία. Και στηριζόμενα φυσικά στο ότι είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι στο ευρώ, έχει ανθρώπινο κεφάλαιο, αλλά αυτά τα έχουμε και εμείς, ας πούμε. Αλλά είναι και μια χώρα οργανωμένη, χωρίς γραφειοκρατία, που ενισχύει τις ξένες επενδύσεις. Αυτό θα μπορούσε να το κάνει και η χώρα μας, για αντίστοιχα για την Μέση Ανατολή και την Ασία. Mm-hmm. Αλλά δυστυχώς, έτσι όπως είναι δομημένη ο λιμάνι, το ελληνικό κράτος, θεωρώ ότι ακόμα είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Μάλιστα. Είναι σαφές και αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι μόνο οικονομικό ή δεν είναι πλέον κυρίως το οικονομικό το ζήτημα, δηλαδή μισθολογικό. Έχει να κάνει με πολλά άλλα πράγματα που συνθέτουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για να επιστρέψει κάποιος στην χώρα που γεννήθηκε, μεγάλωσε και έχει τις ρίζες του. Κύριε Καρτέλη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή σας παρουσία εδώ. Καλή επιτυχία στις εκλογές, τώρα στους συνδυασμούς. Αυτό θα το καταδείξει η κάλπη. Αν και καταλαβαίνω ότι από τους 7 συνδυασμούς πάλι θα οδηγηθείτε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σε μια συνεργασία όπως οδηγηθήκατε.
Να καλέσουμε όλους τους οικονομολόγους να έρθουν στις κάλπες, να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου από τις 8 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα στην Εθνική Αντιστάσεως, στα γραφεία του Επιμελητηρίου mm-hmm. και στο Λασίθι φυσικά, να πούμε και για το Λασίθι. Στην Ομαρχία Λασιθίου, στο Ράγιο Νικόλαο, είναι οι κάλποι που θα μπορούν να ψηφίσουν τα μέλη μας από το Λασίθι.
Τα μέλη του Λασιθίου. Σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν ο κύριος Σταύρος Καρτέλης, ο απερχόμενος πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Τμήματος Ανατολικής Κρήτης και εκ νέου υποψήφιος. Εμείς κάπου εδώ ολοκληρώνουμε και τη σημερινή εκπομπή. Να θυμίσω ότι